Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Serbia mban peng rreth 2 miliardë euro të pensionistëve nga Kosova. Forcet e Irakut nisin fazën e dytë të ofensivës për rikthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Los Angeles dhe Moska listohen si dy qytetet me trafikun më të dendur në botë. Në ndiqni 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat irakiane thanë se kanë rimar 15 fshatra në perëndim të Mosulit, të cilat kanë qenë në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik. Ofensiva për të çliruar qytetin me rëndësi strategjike mbështetet me sulme ajrore nga forcat e Shteteve të Bashkuara. Faza e re e operacionit u shpall të dielën nga kryeministri i Irakut Haider al-Abadi. Forcat tona kanë nisur çlirimin e qytetarëve nga terrori i Daeshit, tha Abadi duke përdorur akronimin arab për Shtetin Islamik. Pjesa lindore e qytetit është çliruar muajin e kaluar pas luftimeve të rënda. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për civilët e bllokuar në Mosul. Zyrtarët somalez thanë se 34 njerëz janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në kryeqytetin Mogadishu. Përgjegjësin për sulmin e së dielës nuk e ka marrë ende asnjë grup. Sulmi ka ndodhur në një treg të qytetit, ndërsa agjencitë e lajmeve thonë se në mesin e viktimave ka gra dhe fëmijë. Grupi terrorist Al-Shabab ka kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Më herët ky grup ka dënuar zgjedhjen e presidentit të ri të Somalisë Muhammed Abdullahi Muhammed, duke e cilësuar atë si të pafe. Muhammed, i cili posedon edhe pasaportën e Somalisë edhe atë të Shabas, është zgjedhur më tet shkurt. Mira Rumun për të 20 natë me radhë kanë protestuar kundër qeverisë pavarësisht shiut të furishëm. Organizatorët thanë se 3.000 protestues janë mbledhur në Bukuresht dhe 3.000 të tjerë në qytetin e dytë më të madh Kluj. Protestat fillimisht kanë nisur kundër një dekreti të qeverisë i cili sipas kritikeve do të adopsonte ligjet antikorrupsion. Qeveria shfuqizoi dekretin me 5 shkurt, por shumë protestues kanë mbetur në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Sorin Grindeanu. Pavarësisht protestave, kryeministri refuzon të jap dorëheqje. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence do të takojë sot liderët e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s për t'i siguruar ata për angazhimin e SBA-s në Evropë. Pence do të takojë shefën e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Pence ka arritur në Bruxelles të dielën pasi ka ndjekur konferencën për sigurinë në Munich. Shtetet e Bashkuara janë dhe do të jenë gjithmonë aliati juaj më i madh, ka thënë Pence në këtë konferencë. Një studim i ri thot se Los Angeles, Moska dhe New Yorku janë qytetet me trafikun më të dendur në botë. Kompania Inrix me Selina Shëba që analizon trafikun rrugor tha se shoferët në Los Angeles kanë kaluar 104.1 orë të bllokuar në trafik në vitin 2016. Në vend të dytë në listë është Moska, ku shoferët kalojnë mesatarisht 91.4 orë të bllokuar në trafik, ndërsa në vend të tretë New Yorku me 89.4 orë. Studimi thot se ngecjet në trafik u kushtojnë shoferëve amerikan mesatarisht $1,200 në vit humbje të karburantit dhe të kohës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zënel, qeveria ka paralajmëruar për fillim të marsit procedimin në kuvent të demarkacionit të kufirit. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme ako auditore Valona ka vënë pas se kreu i qeverisë sa Mustafa ka përlajmëruar një zhvillim të tillë, megjithse Komisioni për matjen e territorit nuk ka publikuar ende raportin final, ndërkohë që as partitë në pushtet nuk kanë treguar nëse raporti i komisionit mund të bindë deputetët kundërshtues për ta votuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Por gazeta po ashtu sjell vlerësimet e analistëve, të cilët nuk presin që verdikti i Komisionit për matjen e territorit i dyti pas ati ad hoc ndërkomtar të ndryshoj situatën me numra në kuvend. E përdiqmja koaditore gjithashtu thekson se Partia Demokratike e Kosovës dhe Livia Demokratike e Kosovës zyrtarisht kanë bështetur unanimisht marveshjen për demarkacionin, por deputet brenda këtyre dy partive kanë prarenguar votën kunder. Përveç tyre, si shtekson gazeta, qeveria deri tani nuk e ka pasur as përkrahjen e partnerit koalicionit, listës serbe, dhe pikrisht mungesa e deputetëve të kësaj liste në seancën e 1 shtatorit vitit kaluar ishte përmendur nga kryeministri Isa Mustafa si një ndër arsyet e tërheqjes së projekt ligjit për marrëveshjen, duke thënë se janë kushtëzuar nga lista serbe, por që asnjëherë nuk ka treguar se për çfarë kushtesh bëhet fjalë. Valona.
Po Zenel, opozita në anën tjetër paralajmëron kundërshtimin e marrëveshjes për demarkacion. Çfarë thon gazetat?
Po, Valona, koaditore fillimisht thekson se opozita ka refuzuar të jetë pjesë e komisionit për matjen e territorit dhe vazhdon të kërkojë anulimin e marrëveshjes së qeverisë dhe kthimin e procesit në pikën zero. Gazeta rikujton se Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën ratifikimin e marrëveshjes e patën kundërshtuar me protesta si dhe hedhje të gazit lotësjellës brenda kuvendit, ndërsa bloku opozitar Veçmas Vetëvendosje nuk e përjashton mundësinë e kthimit të këtyre metodave nëse qeveria provon ta kaloj marrëveshjen. Përpjekjen e qeverisë për ta rikthyer demarkacionin në kuvend përfaqësues të opozitës e kanë quajtur aventurë të çuditshme, duke theksuar se nuk është dëgjuar ndonjëherë që për caktimin e kufive të shtesit të aplikohet modeli matjes së territorit. Nga opozita madje konsiderohen si jo kredibile dhe antarët e komisionit për matjen e territorit, duke u cilësuar si argat të kryeministrit, por jo edhe si profesionist.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Përfituesit e sistemit pensional të paraluftës në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet ndërkombëtare dhe vendore që të bëjnë presion mbi qeverinë e Serbisë që t'i kthejë kontributet e tyre. Këto kontribute gjendën në Serbi prej vitit 1999. Kronike Nadije Ahmetit.
Fondi pensional i Kosovës mbetet i kidnapuar nga Serbia që nga mbarimi i luftës. Kjo çështje, sikurse edhe shumë tjera, ka mbetur e pazgjidhur dhe pa përfshirë në kuadër të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun që po lehtëson Bashkimi Evropian. Përfaqësuesit e pensionistëve kërkojnë nga faktori ndërkombëtar dhe ai vendos që të bëhet presion mbi Serbinë që të zgjidhet çështja e kompensimit të pensioneve. Sipas shoqatës së pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondi pensional nga ana e Serbisë, numri pensionistëve ishte llogaritur të jetë mbi 89,000. Ndërkaq, aktualisht llogariten se janë rreth 50